hemen bertako Jon Benito eta Maialen Lujanbio. Eta holako gauzetxo bat ingo be, zuentzat eta zarozko gazetxitat. Ezkerrik asko eta hoxe.
Bidaia. Jon, doktoretzako ikaslea, tesia amaitu gabe pobre, beti lanpetua, bere sukalde txikian zutik dago. Basketeko baloia, liburuak eta inorrien aurkako insektizida kaxak ditu mailan. Plater mailatuan duen zopa hotzari begira dago. Labea piztu du, baina zopak hotza jarraitzen du. Hasieran, azkenik, konpainia elektrikoak korrontea mozteko promesa bete duela pentsatzen du, baina sabaiko bombila biluziak bere dirdirarekin bustitzen du guztia. Platera jaso, eskua labearen gainean jarri eta ez du berorik nabari. Labeak ez du funtzionatzen. Leiotik erortzen den elurra ikusi eta arraskatik behazun kolore berdeko katilu bat hartzen du. Han iraultzen du zopa. Apio krema. Bere gustokoena. Kolarea eta katilua egongelara eraman eta kolokan dagoen idazmaian esertzen da, telebistaren handik metro eta erdira. Zopa hartu eta garagardo bat zabaltzen du. Lehenengoan ez, bigarrenean, hirugarrenean, orduan jabetzen da telefonoaz. Tokadorearen azpiko tiraderan dago telefonoa. Berandura arte lo egiten duenean, txirrinaren zarata gutxiagotzeko.
Telefono soinua inoiz atsegin da, askotan traba zerbait ez duzu egin da, zenbat aldiz uzten den txirrina dilin da, pantailari begira tartu ezin da. Azkenik hartu beharko duzula jakinda.
Telefono hartzen du. Hola. Momentu batez, ez du ezer entzuten eta norbait ziria sartzen ari zaiola susmatzen du. Bere lagunek halako gauzak egiten zituzten, lana aurkitu eta pertsona errespetagarriak bihurtu ziren arte. Baina ezerezetik ahots bat agertzen da eta dio. Ez naiz mesede bat eskatzen ari, exigitzen ari naiz. Nor deitzen du, galdetzen du Jonek. Badaki emakumezko ahots bat dela eta sumindura zorbatz bat dagoela tonuan. Ni naiz, dio ahotsak. Maria, zure emaztegaia, laguntza behar dudalako deitzen dizut. Esango duzu. Arroa bideko narrondoko gasolindegian nago. Ezin dut autoa martxan jarri erradiadoreak edo izotz kontrakoak edo urbonbak zerbait du. Hemen ez didate ezer garbirik esaten, hala eta guztiz ere, etxera eramango nauen norbait behar dut. Mozkortuta nago, esaten dio Jonek. Zenbat, nola zenbat, zenbateraino mozkortu zaren esan nahi dut. Ez dakit, zutik jartzen da, telefonoa utziz, zopa bat hartzen ari nintzen deitu duzunean. Taksi bati deituko nion diru nahikoa izatera, joango naiz. Ez etorri, mozkorregi bazaude. Esaten dio Mariak, zutik egozeko gauza altzara. Bai. Eta gainera, eserita ere sostengatzen naiz. Jainkoarren, bai mozkorra zaudena, zenbat demora behar duzu ona iristeko. Narrondoko gasolindegira? Ez da oroitzen gasolindegia non geratzen den, kalkulatu egiten du, 15 minutu. Ziur? Zaila da bizitza honetan zerbaitetaz ziur egotea, esaten du Jonek.
Kalkulua da engainagarri, naiz helmuga egon bistan, bidea ere ez da zehatzan, nor dio pura denik an. Ordu laurden bat zenbat luzeran, zein dago ziur egitan, gau bakarrean ordu berberak, jotzen badu bialditan.
Sua, telebista eta argiak itzaltzeaz gogoratzen da, baina eskularruak janztea azten zaio. Kaleko eskailerak jaisten dituenean, oinek irriste egiten diote eta erdiko eskailera mailan erortzen da. Ez du minik hartu, bere hile gainean erortzen den elurra sentitzen du. Mihi ateratzen du, malutek puntan hartzen dute elur, aireko zokiak bailitzan. Kalea begiratu eta bere autoa ikusten du, Citroen granate bat elurrez estalia eta elurra farola azpian parrasta da baketsutan erortzen. Aurreko patioan elurrezko aingeru bat egin nahiko luke, baina Maria zaindu. Zutitu eta berokiaren botoiei helduz, zehaztasunez eta ausardiaz autoran zabiatzen da. Egiten duen hotzarekin eta elurtutako giltzak eskuan, autoko atea zabaltzen duen hautatu, besteak Patrikan gorde eta autora igotzen da. Otoitz egiten du. Motorra pizteko giltzari bira eman eta saiakera batzuen ostean motorra itzarri egiten da. Aurreko kristala garbitzera irteten da. Edozein herri handitan daude Jon bezala goizaldean pizzak erosi, mostradore aurrean zerbezak edan edo euren tramankulu zaharrekin kaleak zeharkatzen dituzten pertsonak. Etxera joateko beldurra izaten dute. Itzuli eta bere maitale, emazte edo senar txikoitzei, bere aur zaratatxu eta zarpailei alakorik badute, aurre egiteko beldur izaten dira.
Zabe harta zumaira joan, aski jura getarira. Etxera du nahi ez da bezela, bidean jira txabira. Zure buruan inesi zoazen horietan urrutira. Errepideko gezi zuriak zugana bihurtzen dira.
Ez zara inoiz heldua izango, da Mariak gehienetan errepikatzen dion esaldia. Askotan esan dio, azken aldiz duela 2 hilabete. Mariak kontable bezala egiten du lan, langile serioa da, soldata serioa du. Institututik ezagutzen dira, aspalditik. Elkarren kontu asko dakizkite. Duela 2 hilabetekoan esan zion, begira zaitez, begira zer egin duzun zure bizitzarekin, bikaina izan ahaltzen nuen. Hainbesteko lastima ematen didazu ordea, ez dut halako pena ematen didan gizon batekin ezkondu nahi. Ados nago zurekin, esan zuen Jonek, gupida zimendu txarra da harremanentzat. Maitea, gaitu zuen Mariak, ez dut zurekin apurtu nahi. Maite zaitut, baina beste kontu batzuk ditut zintzilik eta ez ditut betiko atzeratu nahi. Badakizu beste batzuekin irteten egon naizela. Jonek baietz egiten du buruaz. Eta horietako asko jarraitzen du, oso jatorrak, oso inteligenteak, arrakastadunak eta, beno, badakizu, ederrak dira. Ezin dut bizi guztian zain egon.
Ez tristea eskasa zatarri nutila, arrakastadunak. American way of life, triunfadore pila, zorian txuegingo ditun supermanen bila.
Autoa ezkerreskuin irteten da errepidera. Nondik joan pentsatzen du, naiz eta gero ez den gogoratuko ze bidetatik joan behar zuen. Autoaren argietako bat errea daukala konturatzen da. Eskuek eskularrorik gabe min egiten diote, osmindu egin zaizkio. Lokartzeko zorian dagoela konturatzen da, hotz egiten duen arren. Mozkorra, oheraino errestan joan eta mantekin estaltzeko desira morratuan adierazten da. Dena bitan ikusten du bikoiztuta, bi farola hilara, bi kale, bi bolante, bi aginte mai. Azelera gailua zanpatzen du. Badoa, badoa, aparkatuta zegoen auto baten aurka joda. Hotxarengatik eta talkarengatik daki bere kontra jodela, baina ez du ikusi, eskuineko leiatila elurrez estalia dagoelako. Beste auto bat jo ondoren, Citroen zaharrak galtzadaren erdira zabu bat egiten du eta beste alderako norabidean hasten da. Aparkatuta zegoen beste auto bat jo, 5-6 bat metro aurrera egin eta begiratzeko gelditzen da. Lehen martxa sartu eta kalean behera doa berriz. Beste kotxe batzuk ere baditu inguruan, batzuk mugitu egiten dira, besteak ez. Mugitzen direnek klaksona jo eta argi seinaleekin pizten dute. Nire buruarentzat arrisku bat naiz, pentsatzen du. Besteentzat ere bai. Baina aurrera, aurrera gidatzen du. Egoki tabernako aldapatik behera, autoaren kontrola galduta kalea alboska jaisten du. Irristadaren aldera mugitzen du volantea eta Citroenaren norabidea zuzendu egiten da. Poz izugarria sentitzen du. Abiadura murriztu, autoa gasolindegi zaharraren ingurura gerturatu eta motorra itzaltzen du. Logale da. Lo labur bat egingo du, bular gainean burua etzan eta minutu erdia baino lehen lo dago. Bere bizitza desastre hutsa denaren sentipenarekin esnatzen da. Motorra pizten du, ez dute atxilotu. Bere aingiru guardakoa, ordu estrak egiten ari da. Berarekin doa autoan. Gidatu, gidatu egiten du, Getariatik Zumaiara. Ikusmen gutxi dago, ez ditu mugarriak ikusten, ez ditu trafikoko seinaleak ikusten. Erlojua begiratzen du, 20 daramatza autoan. Haizetako garbigailuak motel eta astun mugitzen dira, Jonen begiak bezala. Eta berarentzat joko amaitu dela pentsatzen duenean, denbora gehiagoz gidatu arren, asko saiatu arren, Narrondoko gasolindegira inoiz ez dela iritsiko pentsatzen duenean, hor dago. Gasolindegia argi zerrenda distiratsu bat bezala agertzen da elur errezelan. Autoa gasolinaz betetzen duen agure txiki bat ikusten du beroki beltz batekin. Gertuago, Joni harriduraz begiratzen dion enplegatua. Hurbildu egiten zaio, kristala jotzen du, begira geratzen zaio, leioa zabaltzen du. Ondo zaude, lagun, galdetzen dio. Gasolindegi barruan inor baldago, nire zain dago. Bai, esaten duen plegatuak, hor dago. Zer gertatu zaizu arpegian, lagun?
Neoizko argi kolore txutan, Repsol ipintzen du mutu.
Beno, esaten dio, iritsi nahi zonaino. Mariak eskuin eskuko eskularruak endu eta Jonen arpegira zuzentzen du eskua. Azala ukitzen dionean, ezkerreko masailean erredura minsor bat igartzen du. Zauria duzu hemen, ebaki bat, odoletan dago, zer gertatu zaizu? Istripu bat izan duzu honako bidean? Bi, atzak jasoz, bi istripu izan ditut, zauriak ez dit minik ematen. Irri egiten du asko posten nau zu ikusteak. Zorion txusu matzen zaio, lortu dut onaino iritsi naiz. Errepidean ezintzen ibili eta edanak osatuan entorren gainera. Badakit, Mariak goitik behera begiratzen du. Nik gidatuko dut etxeraino, ez dut zuk gehiago gidatzerik nahi. Maria bolantean dela, Jon etzan egiten da eta masaileko mine areagotu egiten zaio. Jonek ez dakin on daude, logale da. Gero autoa aparkatuta dago eta Mariak autotik jaisten laguntzen dio eta egon gelan eserita dago. Zapi batekin aurpegia garbitzen dio eta zaurian krema antiseptikoa ematen. Kremailera ireki eta arropa kentzen laguntzen dio. Jon akitua dago. Mariak bainugelara eraman eta bertan eserarazten du bainera betetzen duen bitartean. Bainuaren beroak logalea ekartzen dio berriz. Ur beroak min egiten dio oin izoztuetan. Azalean estenak sartuko balizkiote bezala da. Mariak hitz egiten jarraitzen du. Jon uretan makurtuta dago. Hanketako ilei begira.
Ura zabaren baku kaldera, dena lausota isla da. Alako xera muzkortuaren destorsio begira da. Ura bainera zulotik bera, era bat juaten bada. Ertzak lengora itzultzen dira,
Erabaki bat hartu dut, esaten dio Mariak. Ez naiz zurekin ezkonduko. Badakit. Nola dakizu, orain erabaki dut. Banekien besterik gabe. Ez dio begiratzen. Duela egun batzuk erabaki nuen, sentitzen dut. Ez du axola. Eskuak urra zalean jarri eta alboetara mugitzen ditu, olatuak sortuz. Zuk eskaintzen didazuna, baino ziurtasun handiagoa behar dut, esaten dio Mariak. Sentitzen dut, baina hala da. Noski, Jon Mariaren gana itzultzen da, mesedez ez esan beste ezer. Beste eskuarekin toa jartu eta lehortu egiten du. Lo premian zaude, esaten dio. Bio gaude, lo premian. Logelaran zabiatzen dira biak, eta Jon izara hotzetan sartzen da. Mariak irratia nola itzaltzen duen entzuten du. Minutua baino lehen, kamisoitan dago bere ondoan. Lagunak izaten jarrai dezakegu, esaten dio. Bai. Jon bere sorbalda gainean ezaten da, bi hiru lau musu ematen dizkio suabe-suabe. Oraindik larrutan egin dezakegu, ez du ezer txarrik. Jonek begiak itxita ditu, baina baietz egiten du. Nahi duzu, esaten dio Mariak. Ez dut nahi. Agian beste batean, hainbeste edan ez duzun batean. Jonek baietz dio, bere besoetan biltzen du eta bere eskuek betiko lekuan hartzen dute atxeten. Mariaren bularren azpian. Orain ulertzen du, agian arrazoi du. Ez dago bere ezaugarrien barruan beste pertsona batetaz arduratzea, hori ez da inoiz gertatuko. Ajearekin esnatzen da Mariaren besoetan eta eguzki laranja bat ikusten du zeruan goian, elur zelai baten gainean. Egunak argitu du eta Maria musukari zaio esaten etxetik joan behar duela.
Agur musu bat emango dizu, agur musu bat gero bi, ta egun batean kabia zena, bilakatuko da hobi, ateak kanka egingo dutan, etxea isil, zombi, aspaldiet zinen zu izanetan, orain bakarrik zer hori, eta erori egingo zera, erori gorantz erori.
No, hoize izan da Maialen Lujabio eta Jon Benito egin duten saioa. Eta hemendikan gutxira bari anari bere talde osoarekin horraituko kontzertu eskaintzen Putzulo Gaztetxean da Arraio Irratian zuzenean entzuteko aukera izango zuen.